Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Dhaggeeffattoota keenya nagaaf araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'eetu. Kun sagantaa maatii raadiyoo Adventistii addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Yeroo darban keessatti mata duree adda addaa qabachuudhaan waa'ee maatiitiif, waa'ee gaa'elaatiif, waa'ee gara bultoo ijaarrachuutti yookaan gara gaa'elaatti deemaa warra jiraniif sagalee Waaqayyootiin waliin qabnee waan baay'ee barachaa akka turre ni yaadatama. Har'as akkuma kana Waaqayyo nu gargaaree mata duree wal fakkaatan qabannee dhiyaannee jirra. Gara sanatti utuu hin darbin garuu mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhachuudhaan sagantaa keenya jalqabna. Amanamaadhaaf jaalatama abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu araarriif tolli gaarummaaf arjummaan keenuuf baay'atee nagaan keenya siin eegamee har'a akka geenyuuf waan nu gargaarteef maqaan kee haa ulfaatu. Yeroo kana immoo sagalee kee barachuudhaaf sirraa dhaga'uudhaaf ittiin jijjiiramuudhaaf dhiyaanneerra. Kanaaf atumti nutti dubbattee karaa hafuura kee qulqulluu laphee tokko tokko keenyaa jiiftee dubbiin kennu keessatti ija godhatee nus warra ija godhatan warra eebbifaman namoota akka taanuuf nu gargaari. Maqaalma kee gooftaa Yesuusiin ameen. Kabajamoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma amma isinii kaase yeroo darban keessatti waa'ee sagantaa maatii ilaalchisee mata duree adda addaatiin waliin barachaa turuun keenyaa ni yaadatamu. Har'allee mata dureen nuyi qabannee isiniif dhiyaanne kan inni jedhu ga'ee maatii guddina ijoollee keessatti jedha. Ga'ee maatii guddina ijoollee keessatti yommuu jennu ijoolleen kennaa Waaqayyoo akka ta'e, ijoolleen eebba Waaqayyoon bira Waaqa biraa eebbaa Waaqa biraa namaaf kennamte akka ta'e macaafni qulqulluun gaarii godhee nutti dubbataa yookaan nu barsiisa. Kanaaf ijoollee kanatu guddateetu, ijoollee kanatu ga'eessota ta'aniitu gara gaa'elaatti dhufu. Kanaaf ijoollee irraa jalqabuun, ijoollee irraa kaanee waa hubachuun barbaachisaadha isa jennu har'aa mata duree kana qabannee dhiyaannee jirra. Kanaaf waliin ilaalla faarsaa 127:3 amma 5tti yommuu dubbifnu ijoolleen kennaa Waaqayyootii jedha sagaleen iddoo sanatti dubbifnu. Faarsaa 127:3 amma 5tti yommuu dubbifnu ijoolleen kennaa Waaqayyootii jedha. Ijoolleen kennaa Waaqayyootii yommuu jedhamu egaa eebba godhee kan namaaf kenne. Kennaa kana kan namaaf kenne eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee namoonni baay'een eebba kana kennaa Waaqayyoo isaaniif kenne kana akka eebba ta'ee isaaniif kenname hin beeku. Ijoolleen kun kennaa Waaqayyoo taate eebba Waaqayyoo biraa isaaniif kennamte taate akka isheen isaaniif kennamte hin beeku namoonni yookaan maatii baay'een. Garuu wanti hubatamuu dadhabame tokkotu jira. Kennaa yookaan eebba Waaqayyoo isaaniif kenne kana attamittiin dhiyeessaan akka goon isaan irra jirutu dagatamee jira. Maal jechuu barbaadeeni? Fakkeenyaaf namni tokko eeboo yoo darbate yookaan wanta qara qabu tokko mukatti kaa'ee yoo darbachuu barbaade mukni sun jal'aa yoo ta'e eeboon sun wanti qaramaan sun lafa yaadamee dhaqee dhaabachuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaa mukni itti ka'ame jal'aa yookaan qajeelaa miti waan ta'eef. Akkuma kana ijoolleen qara muka sanarra jiraniidha. Maatiin immoo akka muka yookaan somaa sana jennu qarri sun itti jirudha. Kanaaf somaan sun jal'aa ta'e jennaan yookaan muki sun jal'aa ta'e jennaan qarri isatti jiru suni lafa yaadame lafa barbaadame dhaqee dhaabbachuu yookaan qubachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf egaa qarri sun dhaqee iddoo yaadame iddoo barbaadame ga'uudhaaf mukni itti ka'amee jiru yookaan itti ka'amee ittiin darbatamu qajeelaa ta'uutu irra jira. Qajeelaa ta'uutu irra jira yookaan gaarii ta'uutu irra jira jechuudha. Akkuma kana ijoollee kana yookaan Waaqayyo eebba godhee kan namaaf kenne erga ta'e namoonni attamittiin dhiyeessaan akka ga'uun isaanirra jiru ga'oota ta'uun isaanirra akka jiru maatiin waa'ee ijoollee kanaaf gaarii godhanii yaaduutu irra jira. Fakkeenyaaf iddoo gaa'ela barbaachisaa ta'e irratti barumsa gaarii hubannaa gaarii akka isaan qabaniif, tajaajila mana waaqayyoo irratti hubannaa gaarii akka isaan qabaniif, geggeessaa iddoo tokko tokko irratti yemmuu dhiyaatan gahoo ta'anii iddoo sanatti bu'aa kan buusan akka ta'anii fi guddinni ijoollee maatii keessaa jalqabee baay'ee murteessaadhaa fi barbaachisaa ta'uusaati kan iddoo kanatti ilaalu. Baay'ee kan nama dhibu garuu namoonni itti gaafatamummaa kana irraanfatu. Maatiinis itti gaafatamummaa kana irraanfatu. Akkuma waaqayyo isaaniif kenne beekanii ijoolleen isaanii eessa attamitti maal hojjechaa akka isheen ooltee namoonni hordofanii fi gaafatan illee baay'ee muraasa ta'uu isaaniiti kan ilaallu. Iddoo biyya tokko tokko keessatti yeroo ijoolleen gaa'elaaf geessu yookaan dubarri yookaan dhiirri yommuu isaan gaa'elaaf ga'anii kan haasa'ee akka isaan walitti dhufan godhu maatii isaanii lamaan dhiiraas utuu hin beekin isheen intalaas utuu hin beekin maatiin lamaan ijoollee kana waliif jaallataniitu ijoolleen kun eessatti wal argu gaafa sirni cidha isaanii geggeeffamu yookaan waldaatti yookaan iddoonni geggeeffamu duwwaatti wal argu iddoo tokko tokkotti biyya ambaattis seenaa tokko tokkorraa akka arginutti waan tokko tokkorraallee akka dubbifnutti akkasitti iddoo baay'eetti kan geggeeffamu iddoo adda addaatti. Inni kun tokko maatiin guddiseera ergan guddisee immoo amma yeroon ishee waan ga'eef yookaan yeroon isaa waan ga'eef. Isaa yookaan isheetti sarakkabeera isaan irraa kaasanii tokko kan jedhu barumsa kennuu danda'a yookaanis immoo ga'ee akkasii taphachuu danda'a erga guddisanii booddee ergaa isa kanaan gaa yeroo kanaan gaanii booddee guddifnee irraa har'a immoo finnee isaaniin tokko goonee walitti ilaanne irraa kana booddee isaantu jireenya isaanii jiraata kan jedhu illee of keessaa kan qabu ta'a. Akkuma kana biyya keenya keessatti illee iddoo tokko tokkotti. Dur jechuudha ammallee waan kun afaa deemeera maatii lamaantu ijoollee kana wal yaasa'eetu ijoolleen kun utuu waliin argin gaafa fuudhaa bichaa kan wal argan gara bultoo kan mana ijaarrachuutti kan deeman ta'uusaa yeroo baay'ee in argama. Haa ta'u iyyuu malee inni kun gaarii miti jennee utuu hin ta'in inni kun barbaachisaadha. Barbaachisaa ta'e utuu jiruummoo kana keessatti yookaan gaa'ela yookaan bultoo dhaabbachuu keessatti ga'een warra gaa'ela dhaabbatanii mucaa durbaaf dhiiraa kun illee barbaachisaa akka inni ta'edha. Sababiinsa walii faanii wajjin yeroo fudhatanii haasa'anii wal baranii yaada wal jijjiiruun bormaan akka gochuun akka isaan irra jiru yaada walii kennanii walii wajjin yeroo fudhachuun isaan illee barbaachisaadha. Kanaaf gama maatiinis guddisee fidee. Walitti kennee akka isaan tokko isaanii jiraatan gochuun ijoolleenis yeroo fudhatanii walii wajjin haasa'uun madaalli isaa kan eege yookaanis immoo lachuu iyyuu bakka isa laallatutti iddoo kan qabate utuu ta'e gaariidha kan jedhu of keessaa qaba barumsi nuyi har'a baran. Urri gaa'elaa naannee deemsisaa eessatti dhufa maatiin fidee ijoollee kana guddisee walitti kennu iyyuu malee jireenya walii wajjin jiraachuu bor kan geggeessan ijoollee kana lamaan waan ta'eef ijoolleen kun walii isaanii wajjin yeroo fudhachuun akkuma. Barbaachisu lammata immoo maatiinis keessaa qooda qabaachuun irra jira kan jedhamuuf immoo namoonni gaa'elaaf bultoo ijaarrachuun walitti dhufan kun fedhuma isaanii irraan ka'anii bakkeenuma wal ilaalanii isaan walitti toleef yaaduma isaanii murteessanii waluma arganiif kanatti hin deemu yookaan hin seenu yoo ta'e bor itti gaafatamummaa jireenya gaa'elaa keessatti isaan barbaachisu yookaan isaan irra fudhachuudhaa fi baay'ee ulfaachuu danda'a. Kanaaf maatiinis kana keessatti ga'ee qaba ijoollees kana keessatti ga'ee qabu yommuu jennu egaa gorsi isaan barbaachisa. Maal gochuun akka isaan irra jiru muuxannoo maatii isaanii irraa argachuun isaanii wajjin yeroo fudhachuun barbaachisaa akka inni ta'e illee barumsi keenya kun gaarii godhee nu hubachiisa jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya har'a ijoolleen keenya har'a ijoollee yoo ta'aniyyuu bira ijoollee ta'anii nafan guddatanii ga'eessota ta'anii gara mataa isaanii danda'utti gara bultoo yookaan gaa'ela mataa isaanii dhaabbatanii jiraachuutti waan dhufaniif har'a ijoolleen keenya. Maal akka hojjettu eessaa akka ooltu mana barumsaa yoo dhaqan yeroo akkasii isatti akka dabarsan eenyu wajjin akka isaan dabarsan amalattamii akka isaan qaban duukaa bu'anii hordofuun yookaan akeekaan guddisuun kennaa waaqayyo namaaf kenne kana waaqayyo imaanaa godhee waan isaaniif kenneef maatiidhaaf jechuudha maatiin akkamii fi akeeka attamitti guddisanii iddoo barbaachisaa ta'e ittiin ga'uun akka irra jiru itti gaafatamummaa isaanii ba'uun illee baay'ee barbaachisaa kan ta'e ta'uusaa nu yaadachiisa barumsi keenya har'a. Kanaaf ga'een maatii kana keessatti iddoo guddaa kan qabu yookaan baay'ee barbaachisaa kan ta'e dargaggoota kanaaf warra gara gaa'elaatti dhufan kanaaf baay'ee hojii guddaa hojjechuun kan irra jiru maatii irraa ka'utu akka irra jira kan jennu nu yaadachiisa. Kanaaf yoo mareen hin jiru yoo ta'e, yoo walii galteen hin jiru yoo ta'e, yoo maatiin keetti hirmaatee kadhannaadhaan gorsaan qajeelchuudhaan hin geggeessimu yoo ta'e, inni ijaarama bultoon kun humni isaa miidhagaa ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkina qabaachuu dhiisuu danda'a. Dargaggoonni wal arganiiuma bifa ilaalanii waan tokko ilaalanii walitti dhufanii gara bultootti yemmuu dhufanii bor jireenyimmuu akka yeroo sanaa ta'uu yemmuu didu gara wal gaddisuu gara diiguutti waan dhufanii fi dhumni isaa miidhagaa waan hin taaneef hirmaannaa maatii iddoo kana keessatti ga'ee guddaa kan qabu hojii guddaa kan hojjetu maatiin jalqabaa ijoollummaa isaaniitti kaasanii ijoollee isaanii attamitti guddisuun akka isaan irra jiraatu beekuun illee barbaachisaadha kan jedhu barumsi keenya har'aa nu yaadachiisa. Kanaaf kennaan waaqayyoo biraa nuuf kenname eebbi kun harka waaqayyoo keessaa maatiif kan kenname kun attamitti guddisuu attamitti jiraachisuu attamitti iddoon kun isaanirra kan jiru akka ta'e illee itti gaafatamummaa guddaa waaqayyoo wajjin isaaniitti kenneera maatiitti. Kanaaf maatiin kana beenne yaada kana hubanne barumsa kanallee irra deebinee xiinxallee ilaalle ga'ee keenya baane ijoollee keenya iddoo gaarii tokkoon geenye gaafi tokko ittiin waaqayyo kan galateeffannu akka taanuuf waaqayyo nu gargaaru yeroo biraa deebinee barumsa keenya mata duree addaatiin amma wal agarrutti nagaan turaa ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
akkam jirtu kabajamoota sagalee kana qilleensarraan kan dhaggeeffatan hundumti keessan gara sagalee guyyaa irraatiin nuuf kenname otoo hin naqin kadhannaa godhanna. Jaalatamaa fi amanamaa abbaa keenyaa samaa irra kan jiraattu yeroo kana yaa gooftaa gara laphee keenyaa gara jireenya keenyaa dhuftee sagalee kee dhugaa dubbii kee kan nutti dubbattuuf qulqulluu hafuura kee samaa sana hunduma keenyaaf erguun jaalala kee ta'u abbaa keenyaatiif uumaa keenya yeroo kana keessatti warroota sagalee kanaa. Karaa qilleensarraan dhaggeeffatan hunduma isaaniitiif yaada isaaniitti hin geeddarachuu akka danda'aniif qulqulluu hafuura keetiin isaan jajjabeessuun jaalala kee ta'u maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin aamen. Guyyaa irratti mata dureen barumsa keenyaa inni guddaanii kan hubannu garaa Kiristoos jedhan. Garaa Kiristoos kan jedhu kanaa kan keessaa argannu Filiphos boqonnaa 2:5 irratti garaa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadha jedhan. Garaa Yesuus Kiristoos qaba ture qabaadhaa jiran amalli Kiristoos maal akka inni ture lapheensaas maal akka inni ture isa fakkaachuunis maal akka nurra jiraatu seenaan kun nu hubachiisa. Keessumaa lakkoofsa 6 qabnee yoo dubbifanne inni bifa waaqummaatti utuma jiru ulfina waaqummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hin amnettis hin lakkoofne. Kan nama ajaa'ibu bifa waaqummaa isaa ta'ee utuma jiru. Nuuf jedheetu ulfina waaqayyoo ulfina abbaasaa ulfina kabajamaa sana dhiiseetu gara addunyaa kanaa dhufee jedhan lakkoofsa 7 Filiphos boqonnaa 2:7 inni ulfina sana gadhiisee akkuma waan nama tokkotti illee hin gallee of hin goone bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namummaatiis hin dhalate waan hundumaafis nama ta'e argame Kiristoos Yesuus gadoof deebise bifa garbummaa uffate darbees immoo. Kara hundumaatiin gadoof deebisee jedhan olaantummaa guddaa otoo qabaatee jiru samaa irratti otoo wanti hundumtiniyyuu isaaf abboomamuu danda'anii anaaf isiniif jedheetu gara addunyaa kanaa dhufe kanaaf har'ammoo Kiristoos Yesuusiin isa ta'e uumaa keenya isa ta'e amala isaa bu'uureffachuun baay'ee anaaf isinirraa eegamu gooftaan Yesuus Kiristoos otuma hamaa isaarratti godhanii. Otoo yakka gurguddaa isaarratti godhanii otoo kanneen hundumaa irratti godhanii yoo inni kana hundumaa saamicha iyyuutti hin lakkoofne jedhan yaa abbaa koo isaan hin beekanii isaaniif dhiisiif jedhaa ture har'a ganus akkuma Kiristoos amala gaariitiin deddeebi'aa ture addunyaa kana irratti wanta hundumaa gooftummaa isaa kanneen baay'ee ulfina guddaa otoo qabu akkuma dhiise nuun ulfina keenyallee isa hundumaa danda'u kanaaf jennee dhiisuun nu barbaachisa. Kanaafidha gara xumuraatti yookaanis immoo gara potenshinii dhumaa kanarrattis yoo hubanne kiristaana jechuun maqaa Kiristoos qofa fudhachuu miti jedhan laphee Kiristoos yaada Kiristoos wanta hundumaa akka sagalee waaqayyootti gochuudha jedhan kanaatii fi kiristaana jechuun maquma Kiristoosiin amananii fudhachuu qofa bichaa otoo hin taane hojiitti jijjiiruun nurraa akka hin eegamu nutti dubbataa jedha kanaaf har'a amala abbaa isaatii akkuma fudhate nummoo amala Kiristoosiin fudhanne. Amantii keenyatti deddeebuun akka nurra barbaachisutu anaaf isinitti dubbata kanaatii fi yoo sammuu keenya waa'een waaqayyoo qabate yoo sammuun keenya gara kiristoosiin ilaale wanta hundumaatti illee abdii guddaa godhachuu dandeenya kanaafi yeroo marallee qormaata baay'ee gurguddaa illee mo'uu dandeenya Kiristoosiin yoo qabaanne. Kanaaf arra Kiristoos wanta hundumaa anaaf isiniif jedheeti kan inni baate muddama guddaa baate anaaf isiniif jedhee dhiphina guddaa baate anaaf isiniif jedhee xoofoo baay'ee olaanaa ta'e anaaf isiniif jedheeti kan inni dhanname. Arra moonuun akkamitti amala Kiristoosiin horachuu kan nuti dandeenyu inni jalqabaa kadhannaadhaan yoo kadhanne yeroo hundumaattis yoo isaa wajjin hin deddeebine amala isaa horachuutu akka dandeenyutu nutti dubbata. Kanaaf egaa amalli Kiristoos jedhan afurri Kiristoos jireenya geeddara jedhan gochoowwan cubbuu ifata wantoota hin taane nama keessaa buqqaasa amalli Kiristoos nagaa gammachuu jaalalaa hammina kan hin qabne goolii adda addaan kan keessatti hin argamne wanta hundumaan kan guuteedha. Jaalala Kiristoosiin qabaannaan gaddi nurraa fagaata. Jaalala Kiristoosiin qabaannaan samaayin nuuf ifa. Jaalala Kiristoosiin qabaannaan ba'aan keenya nurraa salphata. Jaalala Kiristoosiin qabaannaan wanti nuti argannu hundumtiniyyuu gammachuutti nuuf jijjiirama. Kanaaf arraa akka biyya lafaa kanatti akka addunyaa kanatti yoo xinnaanneyyuu Kiristoosiif jennee yoo gadoof deebisneyyuu nuti garuu bu'aasa guddaa argachuudhaaf jirra. Badhaasa guddaa gooftaa biraa argachuudhaaf jirra. Kanaaf gaa arraa tokko tokko keenyaa fi afuura qulqulluun nu barbaachisa. Tokko tokko keenyaa fi jijjiirama dhugaa qabaachuun nu barbaachisa. Tokko tokko keenyaa fi arraa garaa ittiin Kiristoosii wajjin wal fakkaannu qabaachuun nu barbaachisa. Keessumaa yeroo hundumaa lapheen keenya Kiristoosii wajjin tokko ta'utu nu barbaachisa. Gara Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irraa yoo dubbifanne mee gara gaarraati qabee dubbisuu yaala lakkoofsa 28 irraa qabee egaa nuti mootummaa raafamu hin dandeenye waan fudhanneef kottaa warra galata galchan hin taana. Kanattis kottaa akka isa duraa hin fudhatamnettis ulfinaa sodaadhaaf waaqayyoottis hin saganna. Waaqni keenya waaqa ibiddaa xabgodhuudha haa jedhan. Kottaa isa mootummaan isaa raafamuu hin dandeenye isa diigamuu hin dandeenye kanaaf galata galchinaa jedhan. Nuti lapheen keenya Kiristoosii wajjin yeroo tokko ta'u galata daangaa hin qabne waaqayyoof kan dhiyeessuu dandeenyu. Kottaa gara koo nuun jedhin waamu sababa ta'eef. Kanaaf immoo afuura qulqulluun immoo kan inni hojjechuu danda'u laphee namaa irratti. Laphee namaa yoo jijjiirama qabaate yoo keessi namaa jijjiirama qabaate cubbuullee ifachuu dandeenya. Kanaatiif arra cubbuu isa nuli gideesse kana akkamiin miiccachuu dandeenya kan jedhamu dhiiga Kiristoosiiniitti miiccachuu kan dandeenyu amala Kiristoosiiniitti miiccachuu kan dandeenyu icciitii nama hundumaa caalaa icciitii namaa baasuu kan hin dandeenye lapheensaa jijjiiramuu kan hin dandeenye waadaa nuuf galeellee jijjiiruu kan hin dandeenye waaqayyoon isa dhugaa kana amanuutu nu barbaachisa. Kanaaf michoota waaqayyoo kanaaf jaalala Kiristoosiin garaa Kiristoosiin qabaadha kan nuun jedhu sagaleen waaqayyoo arra jireenyi keenya lapheen keenya namummaan keenya. Geeddaramuutu nu barbaachisa. Arraa sagalee waaqayyoo karaa adda addaatiin karaa miidiyaa garaa garaatiin dhaga'uu dandeenya. Darbees mana keenyatti kitaaba qulqulluu dubbifachuu dandeenya. Darbees immoo sagalee waaqayyoo karaa adda addaatiin sagalee waaqayyoo mana qulqullummaatiin illee dhaga'uu dandeenya. Kanaaf arraa lapheen keenya geeddaramuun nu barbaachisa. Kiristoosii wajjin wal arguudhaaf laphee isaa yookaanis immoo yaada isaa qabaachuun nu barbaachisa. Kanaaf arraa afuura qulqulluun maal nutti dubbata? Yookaanis immoo maallatti dubbate oole jenneetu fudhachuun nu barbaachisa bara raawwataa kana keessatti. Garuu isa hundumaa danda'u obboloota keenyaaf jaalala qabaachuun nu barbaachisa. Yoo obboloota keenyaaf jaalala waa qabaanne yoo obboloota keenyaaf kabaja laanna taate yoo obboloota keenyaaf wanta hundumaa hin goonaaf taane Kiristoos isa nu gaarraa jiru immoo caalaatti hubachuu dandeenya. Kanaatiif jaalalli Kiristoos afuura hinaaffaa afuura of jaallachuu nu keessaa baasee bakka isaatti immoo jaalala eebbaa guutuu danda'a. Bara dhumaa kana keessattis immoo jaalalli kiristaanota baay'eettiin irrata namoota baay'eettiin irrata garuu jaalalli Kiristoos daangaan kan hin qabne irrachuu kan hin dandeenye sana fudhachuu nu barbaachisa. Namni jaalala Kiristoosii fi garaa Kiristoosiin qabu naannoon isaallee akka geeddaramu barbaada. Jireenyi isaallee geeddaramuu akka inni barbaadu godha. Nagaa buusuu barbaada yeroo hundumaa. Amma dhumaatti lapheen keenya akka geeddaramuuf dhugaa waaqayyootiin yeroo hundumaa deddeebi'uun nu barbaachisa. Kanaaf keessumaa guyyaadha gara guyyaatti sagalee waaqayyoo kana bara dhumaa kana keessatti waaqayyoon amanachuun nu barbaachisa. Arra addunyaan yeroo inni itti biyya lafaa kana bituudhaaf yookaanis immoo yeroo itti wantoonni hundumtuu gowwoomsaan baay'ee baay'eetu kana keessatti gara waaqayyootti yoo siqanne innis immoo nutti siqachuu danda'a. Kanaatiif keessumaa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsaan yoo dubbistanii akkasumas seera uumaa boqonnaa 5 lakkoofsa 29 yoo dubbistanii Henookii karaa isaa hundumaa Waaqayyoo wajjin godhee jiran sababa inni gara laafessa yookaan immoo laphee kiristoosiin fudhatee fi Waaqayyoo illee isa fudhatee jiran kan baay'ee nama ajaa'ibu jireenya isaa keessatti Henookii gara waggaa 300 kan ta'u Waaqayyoo wajjin deddeebi'ee garaa qulqullummaadhaan jiran. Kanaan boodas immoo amalli isaa erga madaalameen booda madaalli irra erga kaa'ameen booda Waaqayyo gara ofiisaatti isa fudhate du'a addunyaa kanaallee dhandhamuu hin dandeenye Henook. Kanaafi har'allee Waaqayyo amala keenya barbaada. Waaqayyoon jireenya keenyatti dubbachuu barbaada. Waaqayyo yeroo hundumaatti geeddaramaa fuulaatiin akka nu geeddaru barbaada. Kana keessattis immoo nuti sagalee Waaqayyootiin jajjabaachuun nu barbaachisa. Bara jireenya isaa keessatti mana isaa Waaqayyoo keessa ture ol butame jedha Henook. Kanaaf egaa bara itti Henook ture keessattis wanta hedduun isaaf ta'aa ture. Keessumaa Waaqayyoo har'aa anaaf isinitti maal dubbata? Kanaaf lapheen Waaqayyoon fudhatu maal fakkaata? Har'aa qodaa mana keenyaa qulqulleessineerra Waaqayyoo wajjin akkam maal hojjechaa jira jennee beekuutu nu barbaachisa. Dubbiin keenya deemmiin keenya sagalee Waaqayyoo wajjin deddeebi'u nu barbaachisa. Daangaa kan hin qabne dhugaa dubbii Waaqayyoo kana yeroo hundumaa fudhachuutu nu barbaachisa. Keessumaa sagalee Waaqayyootti dhiyaachuudhaan yeroo hundumaa afurri keenya kadhannaadhaan illee beekamutu isa barbaachisa. Afuura kadhannaa qabaachuutu nu barbaachisa. Afuura baafannaan keenya illee Waaqayyoo wajjin ta'uu qaba. Kanaaf warri afuura baafannaan isaanii Waaqayyoo wajjin taasisan yeroo hundumaatti samiidha. Daangaa kan hin qabne afur qulqulluu argachuu danda'u. Keessumaa namni guyyaa guyyaatti mataa isaa aarsaa hin goone darbees immoo Waaqayyoof hin abboomamsiisne attamittiin afur qulqulluu argachuu danda'a jedhan. Kanaaf namni guyyaadhaa gara guyyaatti yeroo hundumaa sagalee Waaqayyootti deddeebi'uuf kadhatu isaa wajjin hin ta'u laphee kiristoosiin qoratu wanta hundumaatiin Waaqayyo wajjin tokko ta'uu danda'a. Kanaaf obbolo tokko bara dhumaa kana keessatti sagaleen Waaqayyoo dhufaatii kiristoosiin ariifachiisuu jedhan. Kanaaf akkasumallee addunyaa kanarraa Henook gara samaayitti akkuma fudhatame akkasumas qulqulloonni illee samaayitti fudhatamuu danda'u bara dhumaa kana keessatti. Attamittiin fudhatamu isa jedhamu immoo bara booddee kana keessatti warra deemmi isaanii kiristoosii wajjin godhatan warra lapheen isaanii kiristoosii wajjin ta'e yoo du'anillee guyyaa kiristoos dhufutti kaafamuu danda'u sababa ta'eef. Kanaaf amanamummaan isaanii Waaqayyo wajjin deddeebi'uun nu barbaachisa. Henook illee bara jireenya isaa keessatti du'allee hin agarre jedhan. Du'allee hin agarre Waaqayyo illee isa fudhateera jedhan. Keessumaa tiksii kana dubbisuun barbaada. Hibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Henookii du'a ijaan iyyuu hin argine amantiidhaan ol fudhatame. Waaqayyoos waan isa fudhateefis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa duraa immoo Waaqayyoon gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameera jedha. Hiikkaa isaa haaraa kanarraa akkanatti dubbata. Waaqayyo garuu ol isa fudhateera jedha. Hiikkaa isa durii irraa immoo sababa inni deemmi isaa Waaqayyo wajjin taasiseef sababa inni amala isaa kiristoosii wajjin taasiseef Waaqayyo isa ol fudhateera jedhan. Kanaaf gaa bara dhumaa kana keessatti Waaqayyo har'a maal akkanutti dubbatu beekuutu nu barbaachisa jedhan. Arragaa kiristoosii wajjin deddeebi'uun sagalee hojii Waaqayyoo wajjin deddeebi'uun anaaf isinii fi bu'a qabeessa akka ta'etu argamaa jiran. Kanaaf arra namummaan keenya akka geeddaramuuf lapheen keenya akka geeddaramuuf kiristoosii wajjin tokko ta'uun nu barbaachisa jedhan. Kanaaf bara dhumaa kana keessatti mul'ata dhugaa ta'e argachuudhaafi arra geeddaramaa hafuuraa yoo geeddaramne anaaf isiniin yeroo hundumaatti sagalee Waaqayyootti deebi'uun nu barbaachisaa jedhan. Keessumaa amantii qabaachuun nu barbaachisa. Bara dhumaa kana keessatti amantii yoo qabaanne yookaanis immoo jijjiirama afuuraatiin yoo jijjiiramne wanta hedduutiin sagalee Waaqayyoo beekuun akka nu barbaachisutu nutti dubbata. Kanaaf bara dhumaa kana keessatti egaa Waaqayyoo wajjin jiraachuun Waaqayyoo wajjin deddeebi'uun nu barbaachisaa jedhan. Afuura qulqulluu argachuudhaaf har'a amala kiristoosii wajjin tokko ta'uun nu barbaachisa. Kanaaf obbolo tokko bara dhumaa kana keessatti baratti sagalee Waaqayyoo anaaf isiniif darbu kana keessatti qeenfachuutu nu barbaachisa jechuudhaan bokkaa afuuraa qeenfachuutu nu barbaachisa. Guyyaadhaa gara guyyaatti du'a afuuraa du'uun nu barbaachisa jechuudhaan. Kanaatiif du'a afuuraa waggaa jennu immoo yeroo hundumaatti sagalee Waaqayyootti deddeebi'u yookaanis immoo sagalee Waaqayyoo guyyaadhaa gara guyyaatti shaakaluu jedhan shaakaluutu nu barbaachisa. bara dhumaa kana keessatti egaa afur qulqulluun bartootaaf yeroo jalqabaatti akkuma bu'e akkuma isaanii geeddaree nullee waaqayyoon kadhachuun nu barbaachisa. Yoo waaqayyoon kadhanne geeddaramni afuuraa jira. Yoo waaqayyoon kadhanne wantoota hundumaatiif hiikaa argachuu dandeenya. Qulfiin ittiin mana samaayee banuu dandeenyu amala kiristoosiidhaan. Amala kiristoosiin immoo fudhachuudhaaf irraa tokkoon tokkoon keenya deddeebii afuuraa deddeebuun akka nu barbaachisutu nutti dubbata. Sagalee waaqayyoo kana gara xumuraatti hoggaan fidu bara dhumaa jabaachuun ana kadhachuun kara hundumaatiin xiyyeeffannaa godhachuuf nu barbaachisa. Jireenya Henookiin shaakaluun nu barbaachisa. Maal jireenya Henookiin akkamitti shaakaluu dandeenya? Karaa addaatiin shaakaluu dandeenya. Akkamittiin shaakaluu dandeenya? Lapheessaa guutummaa isaa waaqayyootti dabarsee kennee jedhan. Lapheessaa guutummaa isaa waaqayyootti sababa dabarsee kenneef waaqayyoo kara hundumaatiin isaa wajjin ta'uu danda'e jedha. Kanaaf har'a kiristoosiin fakkaachuun maal gochuun nu barbaachisaa dhugaa waaqayyoo gadi fageenyaan qorachuuf hubachuun nu barbaachisaa jedhan. Gootonni amantii baay'een isaanii jiru kiristoosiin kan fakkaatan. Abeelii yoo fudhanne Abeelii amantiidhaan aarsaa qaayeniirra kan caalu waaqayyoof dhiyeessee jiran. Kennaa baay'ee dhugaa, kennaa baay'ee qajeelaa ta'eef, kennaa daangaa hin qabneef mudaa hin qabne waaqayyoof dhiyeessee jiran. Amala akkasii barbaada kiristoos. Kennaan nuti kiristoosii wajjin tokko ta'uu dandeenyu har'a kennaa daangaa hin qabne, kennaa waaqayyoo wajjin tokko ta'u, kennaa jijjiiramaa, kennaa afuuraa barbaadaa jiran. Kanaaf waaqayyoo egaa kennaa afuuraa kana akkamittiin ilaaluu danda'ase jedhamuu fi yeroo hundumaa deddeebii keenya, qorannaa keenya, jireenya keenya keessatti wantoota nu mudataniif waaqayyootti yoo dhiyeessine waaqayyoo hiikaa nuuf kennuu danda'a jiran. Maaliif akkamittiin shaakallaa amala waaqayyoo kana kan jedhamuuf immoo wanta caafameen jireenya keenya geeddaruun nu barbaachisa. Har'a jaalalli obbolootaa isiniif haa baay'eetu jedhan. Har'a keessuma jaalala daangaa hin qabne wal jaallachuun waaqayyoon fakkaachuu argisiisaa jiran. Jaalala hamii hin qabne, jaalala keessa isaatti hammina hin qabne wal jaallachuun inni kun xiyyeeffannaa barbaadaa jiran. Kanaaf gara kookottaa isin hundumti keessan ba'aan keessan kan isinitti ulfaate isiniin salphisa jedhan kun jaalala guddaa jaalala gadi fageenyaa nu hubachiisa. Jaalala gadi fageenyaa kana immoo hubachuudhaa fi lapheen keenya waaqayyoo wajjin tokko ta'utu akka nu barbaachisutu nutti dubbataa jiran. Kanaaf bara dhumaa kana keessatti waaqayyoo wajjiniin tokko ta'uun akka nu barbaachisuuf geeddaramaa afuuraa geeddaramuun nu barbaachisaa jiran. Kanaaf har'a tokko tokko keenyaaf jireenya keenya keessatti wanta nu barbaachisuu fi wanta nuuf ta'u hundumaa gochuun akka nu barbaachisutu nutti dubbataa jiran. Kanaaf waaqayyoo karaa adda addaatiin anaaf isinitti dubbachuu danda'a. Abeelii amantiidhaan aarsaa dhiyeesse waaqayyoo kana gochuunsaa immoo maal ta'eeraa fi daangaa malee lakkaa'ameeraa fi jedhan Henook du'a utuu hin argin waaqayyoo wajjin wal beeke jedhan. Kanaatiif Abrahaam immoo biyya isaatti ba'ee biyya isaatti deebi'uudhaa fi kennaa addaa qopheesseef waaqayyoo fi jedhan kun maal nurraa barbaada amala amantii amala addaa amala waaqayyoon fakkaachuutu nu barbaachisaa jiran. Har'a nuti gochaa garaagaraa yoo goone yookaanis immoo waaqayyoo wajjin wal fakkaanne eebba daangaa hin qabne argachuu dandeenya sababa ta'eef. Kanaaf gaa bara dhumaa kana keessatti lapheen keenya geeddaramuutu nu barbaachisaa jedhan. Har'a amala isaanii warra sirriitti geeddarataniif jaalala waaqayyoo sirriitti warra beekan barbaadaa jedhan. Kanaaf waaqayyoo har'a tokko tokko keenyaa fi laphee keenyaaf geeddaramuu afuuraa barbaada. Kanamma gochuudhaa fi waaqayyoo wajjin tokko ta'uun akka nu barbaachisutu nutti dubbataa jedhan. Bara dhumaa kana keessatti egaa waaqayyoo anaaf isiniif jijjiiramaa afuuraa nu jijjiiruun akka nu barbaachisutu dubbanna. Kanaaf gara xumura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.